Vítáme vás u další epizody podcastu Už tam budem, ve které popisujeme naši cestu respektujícího rodičovství se vším tím hezkým, ale taky se všemi překážkami a výzvami, které na cestě objevujeme.
A ještě než začneme, tak bych na tomhle místě strašně ráda poděkovala partnerovi celý naší podcastové série, a to značce Snacks. Jsme s Eliškou strašně rádi, že můžeme podpořit českou udržitelnou férovou značku, která se pořád stále a stále snaží víc být udržitelnější a transparentnější při výrobě jejich menstruačních kalhotek, který už několik let obě dvě používáme a jsou za nás velmi revoluční v tom, jak ženě může být pohodlnější při menstruaci. A jsme strašně rádi právě za to propojení, hlavně díky tomu, že jsme pro vás získali pro tenhle podcast exkluzivní slevu 20%, která není úplně běžná, takže jsme strašně rádi, že když použijete kód ustambudem20 na stránkách www.snacks.cz do 30. září 2023, tak vám to odečte 20% z celého nákupu na vlastně všechny produkty. A zároveň jsme chtěli ještě poděkovat Snacks i za to, že podporujou pracující mámy na mateřský, jako jsme my dvě s Eliškou, a že máme zhodnocený čas, který nahrávání téhleté série věnujeme. Takže moc děkujeme za tohleto propojení a jdeme na to.
Kačí, mě tentokrát zajímá, když už teda jste věděli, že budete rodiče, dali jste si tam pro sebe nějakou metu, cíl, co byste chtěli, aby z vašich dětí bylo skrz vaši výchovu nebo formování?
No, my jsme se o tom jako vůbec nebavili, mám pocit. Jako, teď mi to přijde vlastně hrozně, se jako usmívám tady nad tím, protože je to přesně ta věc, kterou bych udělala třeba trošku jinak teď už, ale my jsme se nebavili o tom, já jsem to prostě brala jako tak, jako že vlastně tak nějak nás vychovali rodiče, tak nějak vychovám.
Jste prostě dobří lidi.
Jsem dobrý člověk a prostě... Jasně. A prostě tak budu tak nějak to vychovávat, ne? To je asi přirozený, člověk se řídí nějakou jako svojí přirozenou intuicí a tak jako, že zvládlo to spousta lidí přede mnou, zvládlo to taky. Tak to byl asi tak jako můj přístup. A mám pocit, že jsem mnohem víc řešila přípravu na těhotenství, porod, než jako vlastně to, co se bude dít potom, až to dítě vlastně bude na světě.
A to myslím, že není úplně ojedinělá zkušenost, ne? Že mám pocit, že ještě pořád jako velká skupina žen, párů, potažmo, kteří se na skupin, budeme ještě mluvit o dalších uskupeních, kteří se nepřipravují vůbec, berou to tak, jak to je, to, co jim ten systém vlastně dává do cesty, aby vyřešili a jdou dál. Pak je tady nějaká skupina lidí, kteří se na to připravují, znamená to, že absolvují nějaký předporodní kurz, vědějí, co je čeká během těhotenství, během porodu, možná v některých kurzech ještě teda proberou těch pár týdnů po, ale v podstatě nějaký jako přípravný rodičovský, to už je prostě jako docela, jako bych řekla, vyšší dívčí, že možná, jako já cítím, že to pro mě bylo důležitý téma, ale myslím, že to je dost ovlivněný tím, že jsem studovala psychologii. A ty říkáš, my jsme s Adamem nad tím vlastně nepřemýšleli, my jsme prostě věděli, že budeme mít miminko a že to nějak zvládneme.
Ano. Takhle, přesně jsme k tomu nějak jako přistupovali a přišlo mi vlastně důležitý se připravovat na ten porod. Nevím, prostě tak nějak přirozeně, jak jsem to viděla kolem sebe, existuje asi nějaký předporodní kurz, tak ten jsme si nakonec stejně neudělali teda, ale vlastně, jakože to bylo jako jediný, co tak jsem měla v hlavě, že se tak asi zhruba dělá, jo, zase, když se budeme bavit, jak jsme se bavili v minulém díle, tak vlastně trošku o té prevenci, že jsem vlastně o tom nikdy to neměla, jak kde zachytit, že by to bylo vlastně dobrý a proč by to mělo být dobrý, že vlastně mě nenapadlo ani ten důvod nebo ta motivace k tomu to dělat. Neměla jsem tam nic jako v ruce. Mm-hmm.
No, my se dneska budeme hodně bavit o té cestě k tomu rodičovství, k tomu rodičovskému stylu. Tak mě možná zajímá, jak bys ho popsala teď. Jaký je váš rodičovský styl, který máte? Možná co tam je nějak teďka jako důležitý, co vám připadá nějak jako zásadní?
Pro mě je teď zásadní, že v tom rodičovském stylu, že už se nesnažím zapadnout do nějaký jakoby konkrétní jako škatulky, což si myslím, že na začátku vůbec nebylo, že to bylo přesně naopak, jako že jsem se snažila vlastně se přiblížit k nějakým jako pravidlům něčeho a být vlastně hodně jako taková vlastně jako zavřená v nějakých konkrétních pravidlech. Co já tam teď jakoby řeším, to, že se snažím vlastně skrze nějaký principy respektující výchovy být ale jakoby co nejvíc autentická jako sama k sobě a taková jako laskavá. A vlastně mám pocit, že začátky mojí respektující výchovy byly víc o volné výchově kvůli strachu, který jsem tam měla na začátku. Aha. A teď si myslím, že jakoby po takovém prvním hodně jako rozpačitým roce, kdy jsem se všechno tak jako učila, objevovala jsem jako vůbec ty informace a zjišťovala jsem si o tom, tak musím říct, že teď mám pocit, že teprve jako začínám tu respektující výchovu opravdu praktikovat jako na obě strany. Dobře, no tak... pro nás, pro obě strany.
To mě hodně zajímá všechno z toho. Tak jak to vzniklo?
Vzniklo to tak, že jsem si až někdy, ale v půl roce myušky podle mě, jakoby, takže vlastně do té doby jsem opravdu řešila jenom tu péči. A už tam ale jsem vlastně narážela jako na takový jako zvláštní situace, kdy já jsem si intuitivně nějak prostě koupila šátek ještě před porodem. Vlastně byla to taková první a jediná asi možná má nějaká příprava na to, že jsem cítila, že bych chtěla to miminko mít jako víc u sebe. Bez toho, aniž bych měla k tomu nějaký jako informace, bez toho, aniž by to byl asi jako nějaký trend, protože co je pro mě ještě možná tady na začátku důležitý říct, je, že v době, kdy já jsem jako vlastně otěhotněla a řešila jsem tyhle ty věci. Já jsem nesledovala na Instagramu absolutně nikoho, kdo by se tady tomu tématu věnoval. Takže já jsem vlastně ani neměla jako nějaký podněty. No.
A to si myslím, že taky docela běžný, ne? Že no. Protože jako teďka asi je tvůj Instagram plný maminek, předpokládám. Ano, ano. Můj taky. Ale předpokládám, že pokud nás někdo poslouchá a je těhotná, takže ten její Instagram ještě plný maminek není. Protože prostě bude. Se, přesně, že se prostě vyvíjíme, že jo, a ten Instagram nebo nějaká jiná sociální síť se vyvíjí spolu s náma. To znamená, pokud my si ty informace nezačneme hledat, tak on nám to sám nabízet nezačne. A tudíž pokud vyloženě nemáme v našem blízkém fyzickém okolí kamarádky, které už jsou mámy, tak na to dostat jako v podstatě skoro všechny tak nějak sami.
Jo, no. V mý hlavě je to tak, že mám pocit, že se to jakoby vůbec neřešilo předtím. A je to asi ten efekt jakoby toho. Ale prostě mám pocit, že jako ty profily neexistovaly nebo nebyly vidět. A mám pocit, že hlavně kolem mě mých kamarádek nemělo tolik dětí. Jakože vlastně skoro žádný moje kamarádky. Takže vlastně ani jsem neměla ani ty kolegyně nebo to, co já jsem sledovala. Prostě toho ten Instagram jakoby plný nebyl. Mám pocit, že tím věkem, jak se i posouváme, tak je toho prostě přirozeně jakoby víc. A víc se o tom mluví a více to téma dostává, ale zároveň, tak jak říkáš, nebyla na to upřená pozornost. Že? Tam, kam směřujeme naší pozornost, tam to roste. No a já jsem si pořídila vlastně ten šátek, tak bez nějak toho prostě jsem jela, prostě koupila jsem si šátek. A vlastně jsem si uvědomila, že to je pro spoustu lidí jako absolutně jako jak zjevení. Jo? Vždycky, když jsem jako vlastně ten šátek začala používat, teď nosil třeba i Adam, no to bylo druhý zjevení, že nosí ještě jako chlap. A často jsem i z rodiny nebo z takového toho blízkého okolí dostávala takový jako znejštění, jo? Takový jako, ježiš, a to jakoby nemůže ublížit tomu miminku.
Nekrčí
a,
se ta
jo, a nemačka. Co ty záda a ježiš Maria, může tam dejchat, teď ho tam udusíš. Jo? A teď my jsme slyšeli, že se v tom udusilo nějaký dítě. Jo? A teď jako, já jsem vlastně vnitřně cítila, že to je jako správně, že to je něco, co chci dělat, že mi je to jako blízký. A zároveň jsem vlastně jako, kdyby furt dostávala nějaký znejištění z toho vnějšího světa, jako o tom, že můžu třeba ubližovat tomu miminku. A pro mě jako tohle to bylo vždycky takový jako hodně citlivý, když mi někdo jako by vlastně trošku šlápnul na nějaký to moje místo, kdy jsem si říkala, tyjo, teď jako já vlastně cítím, že to dělám správně, nešlapejte mi potom. A tak jsem vlastně měla pocit, že potřebuju mít v ruce nějaké informace nebo nějaké argumenty, které budu jako používat pro to, abych jako jim jak kdyby vlastně dokázala, že to dělám teda správně, jo? Což jako se tomu teď jako trošku směju, ale vlastně jo, asi jsem potřebovala v tu chvíli mít v ruce nějaký argument silnější, než je to, hele, já cítím, že to je správně.
A po čem jsi teda sáhla, nebo jak to teda šlo? Takže já vlastně slyším, že Miuška byla na světě, už jste měli to jako to pidí miminečko, nosila z ho, přicházeli s znejišťující signály nebo znejišťující zprávy z různých stran. Mm-hmm. A tebe to vlastně vedlo k tomu, aha, já něco cítím, ale moje okolí mi říká něco jiného, cítím nějaký konflikt v sobě, mm-hmm, a potřebuju ho nějak uchopit. Ano. Jo? Rozumím tomu správně. Ano.
No a vlastně v tu chvíli jsem sáhla po prvních knihách, které mi dávaly nějaký jakoby novej vhled ohledně cesty k nějakému respektujícímu rodičovství nebo vůbec o tom, že existuje nějaká možnost se o to zajímat, dělat to jinak. No a teď jako vlastně si říkám, že já jsem začínala mít ty informace nebo ten vhled do toho, když mi už začaly jakoby ty 3, 4, 5 měsíců a musí to být přece úplně jiná výchozí pozice, když ty informace už jako máš, nebo já si nedokážu představit, že bych tohle to všechno věděla už jako nevím, co by to vlastně se mnou udělalo, takže jako ty si, jakože mám představu, moje představa je, že bych měla jako daleko větší nějaký klid v sobě a nebyla bych tak jako zmatená vlastně. Mm-hmm.
Tak to myslím, že se nestalo, protože člověk stejně, jako když má to živý dítě, tak najednou zjistí, že ta teorie je jiná než ta praxe, ale ta cesta byla jiná. My jsme si, možná i tím, že právě Adam procházel tím mužským kruhem v průběhu toho mého těhotenství, tak jsme si vlastně položili tu otázku, jako co bychom si přáli tomu našemu dítěti, v té době jsme ještě nevěděli, vlastně, jestli to bude holčička nebo chlapeček, předat. A Adam tehdy vlastně moc krásně řekl, no mně stačí, když se narodí do jako rodiny, kde je láska. A myslím, že nám to jako strašně pomohlo, že jsme si vlastně z toho udělali takovou jako naši mantru, že je úplně jedno, co budeme dělat, jedno, kolik chyb uděláme, jak s těma chybama naložíme. Když se nám bude dařit v nějakém jako každodenním horizontu vytvářet prostředí, ve kterém bude cítit láska. A to bylo pro nás vlastně, pro mě to bylo hrozně silný tehda. Ale
tak
samozřejmě...
to je silný, bylo taky jako velmi vědomý, že? Když si to vlastně tak jako převedeš, tak vlastně to je ten point. Jako.
No, a samozřejmě otázka, jak se realizuješ, jo? No. To je jako byla druhá věc, ale myslím, že už jenom to, že člověk si jako řekne v jedné větě ten cíl, mně přijde hodně užitečný. Jakože, aha, tak o tom to vlastně je. Je mi jedno, jak bude úspěšný to dítě, je mi jedno, co bude dělat za práci. Já prostě chci, aby cítilo lásku, aby vědělo, co to je. A stačí. No a jasně, no, protože samozřejmě, že jako studium psychologie je užitečný v tom, že to je obor, který je tak strašně spojený s prožíváním, s tím, co se ti děje, s tím, jak nad věcma přemýšlíš, že ať chceš nebo nechceš, tě prostě to vysokoškolský studium ovlivňuje v té tvé osobnosti, v tom, jak se vlastně posouváš a rozvíjíš dál. Pominu samozřejmě ty stíny stránky v tom, že máš každý týden jinou nemoc, protože se zrovna učíš a vidíš se jako ve všech symptomech, jo, nebo...
Určitý patologie.
Přesně, nebo že prostě seš otravnej pro celou rodinu, protože najednou máš pocit, že máš jako patent na všechno, ty jako domácnosti a rodině. Ale rozhodně jakoby to, že jsem se dozvídala víc o možnostech třeba už i toho těhotenství nebo toho porodu, nebo to, co bylo třeba pro mě stěžení, byla vývojová psychologie. Vlastně vůbec vědět, co dítě prožívá v jaké fázi věku. Že je přirozené, že dítě v určitém věku kolem třeba 3. a 5. roku nelže, ale že má tak živou fantazii, že tomu samo věří. A to jsou vlastně strašně důležité informace, které ti potom jako řeknou, aha, tak to dítě mi to nedělá na schvál, že jo? To dítě to tak teďka má a já to vím. Takže spoustu těch informací jsem tak jako latentně nasávala. Pak si myslím, že jsem měla jako samozřejmě obrovskou výhodu v té jako starší ségře. A to, že ona četla všechny ty knížky, že četla koncept kontinua, že četla aha rodičovství, že četla respektovat a být respektován. A že já jsem to mohla vidět v té praxi, i když samozřejmě, i přesto, že jsem tam docela často jezdila, pomáhala jsem a tak, tak jsem stejně viděla jenom nějaký výseče a vůbec, a vlastně mi to, možná to, jako co já vnímám, že jsem tím získala, je, že to přece je ale jednoduchý. Mm-hmm. Takže myslím, že ty jsi měla pocit, je to přece jednoduchý, protože já jsem byla nějak vychovávaná, nějak vychovám.
Jasně.
Tak já jsem to měla, tak tohle je ten správný styl, vidím, že funguje, tak takhle to budu dělat.
Jo. A nenapadlo tě vlastně, že jako, co to obnáší.
Jo,
vlastně,
že to vlastně bude těžký. Jo. Jo. A myslím si, že to, co je na tom celém to nejtěžší, je, že ve chvíli, kdy člověk chce vychovávat tím respektujícím způsobem, tak to ale znamená jednu věc, a to je, že teda vlastně vychovává hlavně sám sebe.
No, a to je právě ten bod, který když mi došel, tak jsem si říkala, jo, tak to nebude vůbec jednoduchý. Protože já, když jsem četla ty knížky, tak to nebylo o tom, jakože, aha, tak co tady mám teda dělat, co mám teda říct za větičku, ale jako co já jsem, co mě tam běželo na tom pozadí v té hlavě, se říkám, Ježíši Maria, tak co se teda dělo mě? Nebo jako jak teda vychovával někdo mě? Jako kdo teda jsem? Kdo bych byla, kdyby to bylo jinak? A jako jak moc, do jaký míry mě vlastně teda začala ovlivňovat ta moje výchova? A vlastně místo toho, abych si říkala, co já mám teda teď dělat směrem k té milušce, tak jsem se začala hodně zaobírat jako otázkou vlastně, jako teda, co to udělalo se mnou. Tak, no. A zároveň, samozřejmě přirozeně, ale mi už se bylo zatím půl roku a tam je víc o takový té péči ještě jakoby té potřeby fyzický, jakoby kojení, prostě krmení, nošení, jakoby prostě mazlení, že jo, jakoby je to víceméně ještě o takových těch základních potřebách, než o nějaký výchově a komunikaci.
No prostě to dítě ještě nemá vlastní názor a no, nedostáváte se do těch konfrontací, ano, kde se teprve jako láme chleba, jestli jsme tak respektujícími rodiči, ano, nebo ne.
Jako už tam samozřejmě můžeš pozorovat, pozorovat ty změny, jo, jako už rozhodně se dá pozorovat spoustu jakoby jiného přístupu, už že se to můžeš učit, jakoby ten laskavější přístup nebo trošku vědomější přístup i na tom miminku, jo, jakoby nemyslím si, že to je jedno, ale zároveň si myslím, že ta pravá, jakoby taky ten pravý střed s tou respektující výchovou přichází až prostě nevím, s tím, jak začne asi to dítě mluvit, bych řekla, kdy se dostáváš vlastně jakoby do těch, nebo nějak víc komunikovat skrze nějaké svoje prožívání, jako a začne chodit a mluvit a tak. Takže chci jenom říct, že vlastně ten můj střed byl v tom, jakoby, co já teda tady teď sama se sebou, když zjišťuju vlastně, že mě ovlivnilo do nějaký míry určitě jakoby moje výchova. To si myslím, že pro tebe byla ta výhoda, že už to věděla, že tyhle ty věci nás ovlivňují. A ta druhá věc, kterou já jsem jako hodně řešila, říkám, tak co mám teda dělat teď, protože jsem v tu chvíli už to chtěla všechno umět a chtěla to aplikovat, ale vlastně to nešlo, nebylo to vůbec přirozený, protože moje přirozenost byla tam, kde jsem byla v tom místě, kdy jsem to četla. Jo? Mm-hmm. Jako to nebylo zázračný, jako že jsem si to přečetla a najednou jsem měla všechny skills a mohla jsem takhle vybavená těma informacemi jít do té reality. No.
To si říkám, že muselo být hodně náročný, Kačí, protože já jsem absolvovala, že jako terapii daleko, daleko dřív předtím, než jsem se stala mámou. A přijde mi, že ve chvíli, kdy to rodič nevnímá jako tu samozřejmost, že nějak to dítě vyroste a já to neřeším, ale když tomu ten rodič chce věnovat tu pozornost, tak se to dřív nebo později stane v podstatě tou terapií, nějakým jako sebezkušenostním výcvikem, neformálním. A já vlastně cítím, že jako se do toho narazila jako docela v plné rychlosti, ne? Že to bylo jako nějak to intuitivně chci dělat, nějak je mi to přirozený dělat, možná to není úplně to stejný, a do toho ještě tady čtu knížky o respektujícím rodičovství, které mi říkají, takhle se to dělat má.
A takhle bych to chtěla mít a tam bych chtěla jakoby dojít a takhle by bylo přece super, kdyby to měly ty moje děti. Jo? A všechno, co se od toho jakoby odchylovalo, mě házelo docela do úzkosti, protože jsem si říkala, takže když já to teď neudělám, tak to moje dítě to nějak odnese. A teď jako nevím jak úplně přímo, samozřejmě můžu použít slovo trauma, který je teď velmi nadužívaný prostě a tak, ale možná víc správně nějaký jako emoční zranění jako a způsobuješ něco, co se prostě hodně jako nabaluje na sebe. A tyjo, jako to fakt bylo jako těžký. A teď, jak jsi zmínila ještě tu terapii, tak mě vlastně napadlo, že přece jenom jsem jakoby vlastně na první terapii začala chodit před dětma, což mi možná přijde ještě zajímavý zmínit. A intuitivně jsem tam zmínila, jsem měla jako nějaké věci, se kterými jsem tam šla, to vůbec nebylo rodičovství, mateřství, žádný z těch témat, ale jedno, v jedné terapii jsem říkala, a ještě bych potřebovala vlastně se zbavit nějakých svých hlubokých strachů, který mám, protože budu chtít mít za chvíli někdy děti a já na ně ten strach nechci přenést. Takže jsem vlastně taky v sobě někde už tohleto nesla, že jako tohle na ně nechci přehodit, ale upřímně mě to vůbec ještě na to respektující rodičovství nehodilo. Ale je zajímavý, že člověk to vlastně chytá, aniž by věděl, jako že se to nějak jmenuje, že se tomu nějak jakoby říká, že se dá někam dojít.
A jak se tím pádem ti, Kačí, podařilo to rodičovství tedy jako přijmout? Když tam měla ty nároky, viděla si teda, co je ten ideální stav? Ale věděla jsi, že tam teda ještě nejseš. Slyším v tom tu frustraci, jako že to teda ještě nedělám tak, jak bych chtěla. Tak co bylo to, co ti pomohlo to jako přijmout? Jak jsi to možná přerámovala? Co jsi s tím vlastně teda dělala?
No, byl to docela proces, protože já jsem znova začala chodit na terapii, kde jsem vlastně zjistila, že jako když si člověk takhle chce přeskládat vlastně jako celý ten, dejme tomu, jakoby život, nebo vlastně jako chce vlastně předělat úplně všechno od základu, takže úplně není dobrý to dělat jako všechno najednou, jo? Že vlastně, když si třeba představíš nějaký jakoby dům, který chceš jakoby prostě třeba zrekonstruovat, tak to vlastně děláš postupně, jo? Jako je opravdu těžký, náročný, jakoby to udělat celý od začátku rychle znova. Myslím si, že je prostě daleko lepší cihličku po cihličce, místnost po místnosti si to tak jako opravovat a dávat. A to mi vlastně jakoby nějakým způsobem ulevilo. Jo? Ta představa toho, že můžeme jít tu cestu společně, že to můžeme jakoby přepisovat tak nějak společně a že vlastně je strašně užitečný jak pro mě, tak pro ty moje děti vlastně, když tu cestu takhle budeme jako vlastně budovat spolu. No, nebo ten dům, když si to tak jakoby vlastně představím. Mm-hmm.
Takže jsi vlastně vytvořila tu vizi toho domu, toho rodičovství, jak chceš, aby to rodičovství vypadalo. A pak si teda musela krotit ty svoje nároky, ambice a začít to postupně vlastně trošku jako rekonstruovat, ten dům, jaký je to, to rodičovství, jaký bylo, a postupně ho vlastně přetvářet něco, co se děje. A já vám myslím, že to ještě neskončilo.
No to určitě ne. Ale to, co tam bylo fakt předtím, byla ta představa, jako, že pojďme to teď hned zbořit, pojďme to tady úplně celý vygumovat a během dvou dnů tady to pojďme postavit prostě nový dům, kdy už budeme prostě bydlet v tom úplně novém, vyvoněném, nádherném, bezproblémovém jakoby životě.
Já myslím, že toho vlastně krásně odráží i to, proč se celý tenhle podcast jmenuje Už tam budem.
Jo, to jo.
Protože by se taky jmenovat Už to je postavený, už to je hotovo. Protože vlastně my o rodičosti přemýšlíme jako o cestě. A říkám si, že každý z nás na té cestě někde jinde. Jaké to teda je vidět, jak jsou na té cestě ostatní?
No, to je vlastně hrozně zajímavý, protože mám pocit, že já se v tuhle tu chvíli mám z mýho pohledu pocit pohybu v nějaký bublině lidí, kteří to, dejme tomu, směřují k tomu stejnému domu, když se budeme držet té metafory. A vlastně každý ho staví trošku jinak. A to je vlastně hrozně zvláštní, protože mám pocit, jak kdyby, když si člověk přečte nějaký ty koncepty toho a ty principy toho respektujícího rodičovství, tak by si člověk řekl, tak to asi všichni budeme dělat nějak jako stejně, ne?
Jasně.
A ono to ale v praxi vypadá u každého úplně jinak. A musím říct, že moje tendence vlastně z začátku jako mě směrem k někomu jinému byla jako hodně to poslouchat a jako sama pro sebe si to kritizovat. Říkám, tak tohle přece jakoby není OK jako, a tohle to není úplně dobrý. A stejně tak jsem měla pocit, že když já jsem se teda zařadila kdyby do škatulky toho respektujícího rodičovství, tak mě pak lidi taky kritizovali za to, že jako třeba a tohle to jako teda jo, a tohle to ne. A pak vlastně jsem si postupně začala vrmat, teď je to tyjo, jakoby nějaká vlastně cesta, jo? I když my dvě se třeba vidíme, tak jako taky přistupujeme k těm dětem malinko jinak a máme jako jiný princip, jiný pravidla, prostě máme hranice trošku nastavený jinak s těma dětma, ale směřujeme, dejme tomu, k nějakému jako podobnému cíli. No.
A to mě je dobrý, co říkáš, protože že jo, ono tam, tam je ten Dunning-Krugerův efekt, jakože máme pocit, že jako neseme tu informaci, říkáme si, aha, tak dělali jsme to blbě, takhle to teda máme dělat. Najednou máme pocit, že o tom víme teda úplně všechno a vlastně čím více v tom jako noříme, čím víc to prozkoumáváme, čím víc to žijeme, tak zjišťujeme, co všechno ještě nevíme a vracíme se zase zpátky do té pokory. Možná i trochu míň hodnotíme ostatní, protože si uvědomujeme, že to vlastně není tak jednoduchý, jak to na začátku vypadalo, že není tak jednoduchý jako spát s dítětem jako pořád v posteli, protože zase se dějou jiné věci, že není tak jednoduchý jako umožňovat tomu dítěti se naplno projevovat, protože to zase má nějaké limity někde jinde, které potřebujeme my ustávat. A že vlastně to vede k nějakému našemu jako neustálému, vlastně se myslím, že nějaký kalibraci možná toho, jako jak to dělat, jak to nedělat. A že vlastně, že jo, já mám pocit vždycky, že v těch knížkách jsou ty povedený příklady. Jo, že tam je prostě vždycky, že jo. Já miluji knížky, kde je nějaký scénář, kde je takový to jako jo, A řeklo, B řekl, C
jako
řekl.
Příklady.
Jo, teďka na to koukáš, říkáš si jasně, jasně, aha, takže až se přesně ta situace jako stane, takhle ji udělám.
Jo.
Jenže ona se ta situace stane a má úplně jiný průběh, jinak vypadá, má jiný kulisy, jiný zabarvení a najednou tam nejde použít ta formulka tak přesně, jak byla v té knížce. A to mě právě vede k tomu, že ono je to ten sebezkušenostní výcvik, protože Kdyby to bylo jenom o tom, naučím se ty formulky a budu je říkat, tak si myslím, že to dělá daleko víc lidí. Ale ono to vlastně znamená, já to musím jako cítit. Já to musím prožívat takhle. A aby tohle bylo možné, tak já musím, když se vrátím k té metafoře domů, já se musím naučit ty zednické práce. Já se musím naučit ty instalatérské práce. Já vlastně to všechno potřebuju poznat a znova postavit v tom svém vlastním domečku uvnitř sebe, abych byla schopná to vlastně předávat nějakým způsobem dál.
Jo, ale tohle z toho uvědomění, já si myslím, že to je opravdu nepřenositelný, že musíš si to přesně zažít. A že vlastně i teď máme ty děti, že jo, našim holkám je prostě necelý 4 roky a vlastně máme furt zkušenost do těch 4 let, že jo. A teď jakoby vlastně ty další roky nás budou zase učit nový situace a zase další práce vlastně, jo. Takže to si říkám, že je určitě něco, co je ta cesta, protože vlastně ještě jsme furt nezažili všechny ty situace, ještě jsme furt nezažili prostě spoustu výzev, který nás tam jakoby v tom čekají. A právě proto se to nedá nějak jako zgeneralizovat a udělat z toho nějaký jako jeden univerzální návod. Ale to, o čem ty mluvíš, to mi došlo vlastně ve chvíli, kdy jsem třeba přesně byla v nějaká situace a teď jsem potřebovala, jako nebo teď mě napadlo, tak teď to chci říct takhle, opět jsem cítila ten svůj starý nějaký jako zajetej, co jsem chtěla jako vykřiknout a teď prostě jsem říkala, tak já to zkusím jako jinak. Teď jsem se úplně zakoktala, teď nedokážu dát ten příklad, ale je to jako jedno prostě, úplně jsem se do toho
strojená
zamotala.
Věta.
Úplně nějaká strojená věta, teď mi už na mě kouká, úplně zmatená vlastně jo. A teď já jsem si říkala, jasně, takže vlastně ve finále jde o to, jak se jako cítím. Přesně to moje prožívání, to, co ona ze mě vyčte, protože oni, ty malí děti třeba od toho roku, ještě ti jako nerozumí úplně stoprocentně jako to, co říkáš jako obsahově, ale spíš jsou jako, jak se ta máma u toho cítí, je teda spíš jako naštvaná, je to něco špatného, je to něco dobrýho, spíš podle mě rozlišují hrozně takový jako vlastně tak to prožívání naše, než to, co říkáme. Takže to mě vedlo i k tomu, jako, že to je vlastně takové jako trošku, ne nesmysl, že to je super nástroj k tomu, jak se to učit a přeučovat. Takový jako fake it till you make it,
jasně,
za mě trošku. Taková mé mantřička taky v tomhle tom, protože si myslím, že to nás to učí vlastně jako si automatizovat jako lepší a jiný návyky, ale zároveň jako si uvědomit, že vlastně je lepší to říct tak, jak to zhruba cítím, aby v tom uvolněný a cítit se, že to dítě ze mě cítí nějakou pevnost, než to jako říkat to, jakože v uvozovkách správně a být u toho úplně jako vystresovaný a zmatený. No.
A to mě vlastně taky jako připomíná to, co já teďka vidím hodně kolem sebe. A to je na jedné straně ta jako velká úzkost to nepodělat. Jsem tady to, jako ta velká úzkost dělat to dobře, dělat to podle těch principů správně. A vidím ten jako jeden tábor, někdy možná až tak trošku jako fašistický v tom, ve slova smyslu, jako takhle to přesně musí být a když to takhle neděláš, tak vlastně to jako traumatizuješ, ubližuješ a tedy a tedy. Versus ten druhý proud, který ty společnosti teďka hodně cítím a to je ta jako přílišná jako korektnost nebo ta přílišná jako ochrana všech ve slova smyslu, když je ta máma spokojená, tak je to dítě spokojený, jako nepodělejme se z těch principů, hlavně ať je nám v tom tak jako dobře a tak. A tak mě zajímá, co si o tom myslíš? Pozoruješ možná nějaký další trend v tom?
Mě vlastně v tomhle tom nějakým způsobem tady možná chybí, asi úplně pro mě, jako nějaká vlastně jako norma, od který bychom si mohli jakoby tak nějak odpíchnout, když si řekneme, tak tohle už je opravdu jako blbý a tohle ještě jakoby, a tady je ten prostor pro tu manipulaci, jakoby, kde si to každý může dělat jinak. Protože za mě třeba opravdu, já nevím, jako fyzický tresty, jako
no go,
a to už ale prostě nějakým způsobem jako evidence-based, jo? Takže jako myslím si, že k tomu taky budeš mít určitě co dodat, jako třeba odborněji, ale jako když bychom si řekli tohle, což je nějaká věc, kterou tady furt používá třeba na pravidelní bázi skoro 40% lidí, to jsem teď četla někde nedávno nějaký výzkum, skoro 65% lidí to furt bere jakože v pohodě běžný. A běžný, ale jako takový ten opravdu, jakoby, že si za tím stojí, že to je výchovný styl použití fyzických tresů, skoro 40% lidí to u nás furt používá, tak za mě jako je to prostě ne tohleto. Tohleto je ta nová norma, která by se měla vystavit a od který bychom se měli posouvat dopředu, ale protože jsme ještě takhle strašně jakoby vlastně pozadu za mě v tomhletom, tak proto se tady podle mě mísí ty extrémy, nebo vnímám to takhle, že vlastně jako dokud se tady bude muset obhajovat to, že není dobrý mlátit děti, tak si myslím, že se nemůžeme jakoby shodnout vlastně na nějakých základních principech jako další výchovy.
Teď se skoro hodí zase udělat trošku promo centrum Locika. a veškeré, veškeré její jako kontinuální práci, které dělá právě jak v tom pečujícím, respektujícím rodičovství a v té ochraně dětí, ale taky spoustu dalších organizací, které dělají svou práci v práci dobře. A jsem ráda, že to vnímáš takhle, protože já to vnímám vlastně hodně podobně, že ani jeden tady z těch trendů není jako za mě úplně moc funkční a udržitelný. Že přece jsou věci, na kterých můžeme už stavět, o které se můžeme opřít. A jedna věc je přesně, jako jsou fyzické tresty, kdy se prostě koukáme na neurovědecké studie, kdy se koukáme na vývojovou psychologii, kdy prostě jestli... Já ráda říkám, že dítě má jediný úkol a to je vyrůst. A to dítě to udělá jakkoliv. A mě tam hodně pomáhá metafora jako stromu. Jo? Že když má to dítě... prostě to dítě vždycky v nějaký velký strom, v nějaký strom vyroste. Jo? Z toho semínka vyroste ve strom. Ale je velký rozdíl, když má výživnou, jako dobrou půdu s dobrým humusem, s dobrým prostorem, aby se mohlo jako rozpínat a vyroste z toho prostě ta jako stoletá, mohutná lípa uprostředkatý louky, která poskytuje ten obrovský stín a člověk na ten strom kouká a vidí tu důstojnost, tu majestátnost, ten respekt, který z toho stromu čiší, versus když vidíme tu skálu, kde to zavátý semínko prostě se dostalo do té škvírky, mělo tam málo prostoru, málo živin, vlastně nějakého jako málo jakékoliv péče a vyrostlo z toho v tom větru, v těch náročných povětrnostních podmínkách na té žení toho, nebo žení toho slunka, jak to říct, vyroste ta zkroucená borovice. Jo? A samozřejmě, že oba jsou to stromy, oba vyrábějí kyslík, oba jsou prostě, z obou by se dalo udělat dřevo, jo, když to přeženu. Ale cítíme z toho něco jiného. Tam cítíme tu, u té borovice cítíme přesně tu jako tu resilienci, tu odolnost, to prostě překonávat překážky, to, že život je boj, versus ta lípa, která měla vlastně všechny podmínky pro to, aby mohla být velká, uzemněná, krásná. Jo? Tak mě přijde, že mě tohle hodně pomáhá si vlastně uvědomit, že jsou prostě určitý věci, které přispívají k té dobré půdě, k tomu dobrému prostředí. A že teda to dítě má úkol vyrůst a znamená to pro mě v ideálním případě to, že si to dítě může co nejvíc hrát. Protože díky tomu, že si hraje, tak je v nějakém exploračním módu, v tom módu toho průzkumníka, kdy si může na něco hrát, kdy může zkoumat, jak věci fungují, kdy ty limity jsou v podstatě nastavené na to, co je nebezpečný nebo na to, co je nepříjemný jiným lidem. Ale jinak se v tom prostoru může dělat, co potřebuje, aby objevovalo. A že objevování je možné jenom tehdy, když máme bezpečný prostor. Že ve chvíli, kdy tam cítíme strach, kdy tam cítíme nebezpečí, kdy cítíme, že tam jsou vlastně jakoby tresty, že to není spravedlivý prostředí a tak dál, kde tam je nějaká konkurence, útočnost, nevím co dalšího, tak my si nehrajeme. My v tu chvíli nemůžeme růst, my se v tu chvíli snažíme přežít. A to mám pocit, že dělá ta borovice na té skále. No, že se nerozpíná, protože by jí to stálo hodně úsilí, které potřebuje šetřit pro nějakou jako další situaci.
Mě k tomu vlastně napadlo celou dobu takový to, prosím tě, teď my jsme to taky přežili. Jakože vlastně úplně, jak jsi říkala o té borovici, tak přesně jako, jasně, vyrostli jsme všichni nějak, ale vlastně je fakt rozdíl s jakou tou výbavou, někdy se to přirovnává i k tomu baťušku, že jako co jo. Si neseš tam baťuhu, jestli jako tunu kamení, který musíš postupně teda jakoby se toho zbavovat, aby si mohl jíst v té lehkosti, anebo jestli tam už máš ty povidlový buchtičky a můžeš jako do toho světa jít radostí vlastně jako jo. Takže to mi přijde důležitý. No a pak mám vlastně ještě pocit, že ta respektující výchova opravdu, a prošla jsem si tady tou fází taky, kdy vlastně mám pocit, že to sklouzávalo přesně jakoby k té volné výchově, protože se říká ještě ty hranice vlastně, takže že mám pocit, že i na tu druhou stranu se to vlastně dá vést do nějakého jako extrému.
No jasně,
jo?
Jasně.
Že vlastně je dobrý jako si zase vyčíst, jako že máme tady nějaký extrém fyzický tresty a ponižování a násilí a tak dále, jako jakoby nějaký sexuální a tak dále, víme, jaký zvěrstva se můžou jakoby dít, ale i na tu druhou stranu vlastně, s dobrou vůlí vlastně a pocitem, že dělám jakoby to nejlíp, můžeme sklouznout vlastně k druhému extrému, který ale jako pro to dítě vlastně je taky velmi jako ohrožující a taky ho nevybaví úplně, dejme tomu, do toho baťušku, jakoby, nebo nevybaví těma buchtičkama. A to je prostě, když ty hranice zase nemá vůbec. Mm-hmm. A já jsem se přesně v tomhle tom bodě ztratila. Já jsem tu respektující výchovu ze začátku pochopila podle mě, ani ne, já jsem ji možná pochopila, jenom jsem ji neuměla udělat líp. Já jsem se tak strašně bála, že něco pokazím pro to dítě, že jsem vlastně vždycky tak jako spíš zamrzla a čekala jsem, až teda si toto dítě vybere jakoby sama a tak. Ale přece jenom jakoby takhle to jako nemá fungovat, že jo? Jo? Takže myslím si, že je dobrý si vytyčit ty hranice i směrem na jednu stranu, i na tu druhou stranu vlastně. Mm-hmm. Že jako do toho extrému můžeme spadnout i z té druhé strany.
A mně přijde dobrý i to, co třeba teďka nedávno, že na sítích říká Katka Trávničková, jakože ty hranice jsou nějak pohyblivý, jsou fluidní, různě se proměňují na základě toho, jak je nám, na základě toho, jak je dětem, na základě toho kontextu a tak dál. Ale přijde mi to přesně, tak jak to říkáš, strašně důležitý ty hranice mít z toho důvodu, že jinak to je nebezpečný. Ono je to nepředvídatelný, když tam ty hranice nejsou. Já najednou jako se rozteču do všeho. A co potom, jako jakým směrem mám jít, když můžu všude? Jo? A že ty jsi jako hezky říkala, jako že možná jsem to jako špatně praktikovala, protože jsem nechtěla možná ublížit nebo něco a těm dětem. Ale já tam vlastně vnímám ještě jako jednu věc velmi častou, že tím, jak máme v podstatě takový jako zastřený vztah k emocím, že ty nepříjemné emoce jsou vlastně něco špatného. Tak já mám pocit, že často je ta motivace spojená i s tím, já se vlastně nechci dostat do té konfrontace s tím dítětem. Já vlastně nechci zažít to dítě v nepříjemném stavu. Já nechci být zdrojem frustrace pro své dítě. Já nechci být zdrojem pláče, naštvání. A tak já tomu dítěti radši ustupuju, než abych jako dokázala v sobě uníst to, teďka tu hranici nastavit musím, z nějakého důvodu, bezpečí, čas. Nebo třeba to, že se to dvouletý dítě nemůže rozhodovat úplně o všem, protože ho tím třeba můžu i zahlcovat. Že na to ještě není prostě vývojově zralý, aby si o tom rozhodovalo samo. Potřebuju nějaké věci udělat já. Já vím, proč to dělám a to mi dává taky nějakou jako sílu uníst tu nepříjemnou reakci, které to dítě na to má. Ano. A že to je vlastně to podstatné.
Ale to je ta cesta k tomu, že jo? No, vlastně dostat se do toho bodu, kdy jsi schopen to jakoby uníst, je podle mě přesně ta cesta, nebo součást toho, protože já jsem cítila, že já na to prostě nejsem jako vybavená v tu chvíli. Jo. To mě vlastně dostalo do té terapie znova tenkrát. To, že jsem se potřebovala zpevnit natolik, abych byla schopná vlastně ustávat jakoby tu druhou stranu a pak se to teprve začalo tak dobře jako vyvažovat jako i pro mě, jo, a no, mám pocit, že je dobrý jako mluvit hodně i v kontextu toho, jako matka je taky člověk a rodič je taky člověk a opravdu v tomhle se to myslet na obě strany, jak na to dítě, tak na sebe. Vlastně opravdu jako ten respekt na ty obě dvě strany, to myslím, že je to, co mi tam chybělo jako od začátku.
Ne, že to není jenom o dětech, ale že to je i o mě.
Jo, že jako to je mámě. O nás opravdu. Jako, no.
O tátovi. No, jo, mně to vlastně ještě přijde. Já jsem teďka ještě vzpomněla, že ona doktor Becky, což je psycholožka, která vytvořila jako hodně robustní program Good Insight, právě o rodičovství, hodně aktivní jako na Instagramu. A nejenom ona, ale samozřejmě jako spousta jiných vývojových a psychoterapeutických jako směrů a teorií říká to, jak my používáme jako v terapii slovo jako kontejnovat, že jako emoce toho dítěte, že my potřebujeme mít vedle sebe nějaký prostor, do kterého jsme schopni ukládat emoce toho dítěte, aby se to dítě nemuselo s těma emocema prát samo. Ale to znamená, že to dítě potřebuje projevovat, abychom je mohli z něho snímat. A poslední věc, co mi vlastně k tomu napadá, jak jsi o tom mluvila ještě ty, je ten střed. Jo? Že já jsem vlastně jako, že vypíchla ty dva trendy, co vidím a to, o čem se bavíme podle mě teďka, je o tom hledat v tom ten balanc. A já mám pocit, že jako jako nějaký smysl nebo cíl nás všech by mělo být hledat balanc ve věcech, protože být vykloněný příliš noho na jednu stranu vždycky způsobí nějaký bolesti. Taky si vždycky představím ty kuličky, jak je těch pět kuliček zavěšených prostě na těch řetízkách nebo na těch provázcích. A když prostě vychýlíme jednu tu kuličku příliš nahoru a pustíme ji, tak ona rozkmitá, že jo, ty kuličky. A tak dlouho se ty kuličky mydlejí mezi sebou, až dostáhnou toho středu, té rovnováhy a zastaví se. A když já přemýšlím o tom středu, co to pro mě je, v kontextu těch dvou trendů, tak je to pro mě přesně to jako říct, víme, co je dobře, víme, jaké jsou nějaké normy z pozice toho, co nám říká věda, co nám říkají zkušenosti, co nám říkají prostě studie a tak. Ale zároveň my nekritizujeme, netrestáme, ne, jako neznemožňujeme, když to porušíme. Protože tím se nestáváme špatným člověkem. Vlastně nějak cítím jako velkou potřebu a přání, abychom se naučili v té společnosti oddělovat, co je ta norma a co je to chování. Jo? Nebo jakože, že já vím, co je norma, ale to, že ne vždycky tu normu umím naplnit, to, že jsem se tam ještě nedostala, že dělám chyby, mi neříká, že jsem špatná matka, ale říká mi, tak tohle chování nebylo dobré, tohle chování bylo špatné, ale ty jako člověk jsi pořád dobrý a víš, kde je ta norma, jako k čemu potřebuješ dojít.
Jako dává ti to vlastně informace, že tohle to se mi teď jako nepovedlo, to chci jinak. Máš to vlastně ve vědomí, jakoby nějakým způsobem v tu chvíli, že jako tohle se mi nelíbilo, chci to udělat jinak. Jo, že vlastně to nebereš jako tu normu přesně, že neobhajuješ ty fyzický tresty a řekneš si, tak jen ať, jakoby, jo, vlastně, že si nestojíš jakoby za něčím vlastně už daným nefunkčním, jenom proto, že prostě se ti to nechce dělat jinak, což mě ještě vede k tomu tématu, že si myslím, že je hodně těžká ta změna a právě jak jsi mluvila o těch kuličkách, tak jsem si to tak jako představovala, že vlastně jako asi je třeba vychylovat prostě chvilku ty kuličky, než si ta společnost vlastně zvykne na to, že tady je nová norma. Protože přece jenom jako ono to taky není úplně jednoduchý vlastně, že jo, teď pro všechny i mezigeneračně, že když si to vezmeme, tak není to
jednoduchý. No,
pro naše rodiče slyšet, že my jsme tady všichni traumatizovaní teď jako bez autoritativní výchovy prostě nebo tak. A podobně není to jednoduchý pro nás, protože to chceme vlastně teď dělat jinak. Není to jednoduchý ani pro ty naše děti, protože my si to vlastně učíme teprve, že jo, všechno. A úplně si to představuju teď jako, že se tak jako vychylujeme a učíme se vlastně dostat se do nějaký nový normy, což ale sebou nese změnu a to je vždycky hrozně náročná, podle mě. No,
no a myslím, že to i hodně souvisí s, jako s tím, že čím dál tím důležitější bude mít ten učící mindset v sobě. Protože ty studie, data spolu s těma technologiema budou se pořád dál rozvíjet a posouvat, budou přinášet nový a nový informace a možná za 5-10 let i ta respektující výchova bude vypadat zase trochu jinak, nebo hodně jinak. A na nás podle mě jako je to neustále to zkoumat. Neustále to podrobovat nějaké jako kritické analýze, jestli takhle je to vlastně v pořádku. Já jsem moc vděčná, že myslím, že to je něco, co, ačkoliv si myslím, že i moje máma udělala jako spoustu chyb ve výchově, tak jako já udělám spoustu chyb a dělala a moje děti taky, tak ale, že nikdy nestratila tady ten učící mindset a díky tomu cítím, že i teďka si můžeme být hodně blízko, protože pozorovala výchovu mý ségry, pozoruje moji výchovu a vidím, kolik věcí tam oslovuje, kolik věcí si díky tomu jako zpětně uvědomuje a je nějak v míru přijmout to. Dělala jsem to jinak, protože jsem ty informace neměla. Mrzí mě, že to, jsem to nedělala jinak, ale vím, že to teďka můžu dělat lépe, třeba pro tvoje děti, pro moje vnoučata.
A tak mě k tomu vlastně napadá otázka, co je teda vlastně teď to nejpodstatnější jako pro společnost, jako aby jsme to dokázali jako dobře jako ustálit, nebo víš, jako ustát celou tuhle tu změnu, protože já ji cítím, jo, a teď zase si říkám, je to jenom ta moje bublina, která mi vlastně říká, jako by vybruje to tady na všechny strany, ale myslím si, že ne, protože vidím, že i do sněmovny se dostává teď spoustu prostě, jakoby,
důležitých témat,
ať už od znásilnění, tak péče o děti, fyzický tresty, už se o tom víc mluví a tak dále, si říkám, nemyslím si, že to je jenom moje bublina, už se opravdu děje něco na té větší úrovni, tak jak to vlastně teď dobře ustát, jestli vlastně to je fakt jako o tom seberozvoji a umět se prostě podívat do sebe, nebo je to teď sebereflexe nějaká, nebo diskuze, nebo vlastně jakoby, co vlastně jako tě napadá teď jako v tuhle chvíli, co je ten dobrý, je to možná tenhle ten podcast, přesně možná proto to děláme, aby jsme jakoby tím rozvířili tu diskuzi, protože si myslím, že čím více o věcech mluví, tak tím víc jdou vidět. A
já myslím, že určitě je důležitý to pořád otvírat. A myslím, že je hrozně jednoduchý vycházet z té vlastní zkušenosti, té sociální bubliny, ve které jako člověk je a říkat si, tak už toho je hodně, už to není třeba. Ale přesně, pak stačí jedny celorepublikový data a zjistíme, že to je fakt průšvih pořád. A pro mě to, co tam je vlastně nejtěžší, je, přemýšlím, jak to dobře říct, že ten nejčastější argument, který já slyším, je přesně, jsem slušný člověk, a táta mě byl. Takže je to asi v pohodě přece. Jo? Jakože vyrostl ze mě slušný člověk. A myslím, že to, jak si to lidi jako vysvětlujou, je přesně často to, proto, že mě byl, jsem slušný člověk. Mm-hmm. A mně přijde hodně cenný umět laskavě, nekonfrontačně, nekriticky, nehodnotit, protože ten člověk za to samozřejmě nemůže a potřebuje se s tím nějak srovnat. Mm. Ale říkat to, no já jsem ráda, že i přesto, že tě někdo byl, je z tebe dobrý člověk. Protože násilí vlastně podporuje jenom násilí. A to, že se v nás něco změnilo, že jsme i přesto dokázali si zachovat nějakou dobrotu, mi přijde, že je spíš to umění, které bychom měli obdivovat, než toho člověka vlastně ještě víc jako kritizovat za to, že on tohle dělá taky. Jo? Mm. Samozřejmě pomenu to, že pak přesně člověk má pocit, že je dobrý člověk a zároveň doma jako mlátí svý dítě, ale myslím si, že je to přesně o tom, jako ukázat, hele, jako to není o tom, že tohle je dobrý výsledek toho, že tě někdo mlátil, ale je to vlastně to těžký, co neseš a čeho se ještě potřebuješ zbavit. To je to kamení, co neseš v tom baťohu, se kterým potřebujeme pracovat. Takže za mě, jako já jsem vlastně asi hodně opatrná říkat, tak to terapie pro všechny. Myslím, že to jako není cesta.
Napadlo mě to teď přesně, hned se mi v té hlavě úplně.
Jasně, no, úplně chápu. Myslím, že jsem to taky tak měla, třeba jako v prváku na vejště, že přece všichni by měli chodit preventivně na terapii, jako se hodí k zubaři. Ale myslím, že čím jsem jako v tom oboru déle, tak si říkám ne, protože terapie není cesta pro všechny a je spousta lidí, kteří na to přijdou nějak jinak, přes nějaké jako jiné metody, techniky, přes jiné jako, přes jiné cesty a objevování. Ale to, co mi spíš tam vlastně přijde důležitý, je to, co ta terapie přináší. A to je to sebepoznání. A to je to jako narušování toho mýho statusu quo, toho, jak já to mám a toho ptání se. A myslím, že tohle je hodně takový to sokratovský, jako, že vím, že jako nic nevím. Je to jako tak, jak to teda já mám, jak mi v tom je. A ty jsi říkala, jako, jak ustát tu změnu, nebo to neustálí. A já myslím, že změna bude tady pořád, bude jít čím dál tím víc. A my potřebujeme najít nějakou jistotu v tom jako v tom nevědění. Že je v pořádku, že nevím. Že já nemusím vědět, že nemusím znát na všechno odpověď. Že nemusím vědět, jak cokoliv vyřeším. Že já jenom stačí, když mám to propojení se sebou a když vím, jak chci, aby vypadal ten dům. Mm-hmm. A nemusím teďka vědět, jako jak začnu, protože já to zjistím. Já zjistím, co bude ten další krok.
A že vlastně můžeš, když tak tu jednu cihličku sundat a zkusit jí tam dát zase znova. Mm-hmm. Že vlastně jako to není o tom to umět hned a postavit dobře, ale že se fakt všechno jakoby učíš a že se to musí stát. No. Je to, podle mě ta práce s tou chybou je, jakoby pro mě to byl velký game changer a myslím si, že v tu chvíli, kdy jsem to fakt začala brát jako dobrý, tak se mi začalo velmi jako ulevovat.
Jo, protože chyba je v podstatě jeden z nejsilnějších diagnostických nástrojů, který máme. Mm. Že víme, jak to nechcem. Mm.
A zároveň si říkám, že ta změna, že kolikrát jsem měla chuť se na to vyprdnout a říkám si, tyjo, kdybych teď tuhle chvíli ty informace neměla, jak lehce by mi třeba
no,
bylo.
No jasně, no jasně.
Jak lehce by mi bylo, kdybych nic z tohohle nevěděla teď v tuhle chvíli a jenom si tady prostě tak seděla na gauči a neřešila to. Mm-hmm. Jo? A přitom mi ta hlava furt jede. A pak ale zároveň jako vlastně z toho máš takový nějaký jako lepší pocit s každým tím dobrým krokem, s každým takovým tím i nepříjemným právě, který to jako obnáší celá ta cesta, tak mám pocit, že přesně začalo mi na té cestě být jako postupem času, kdy jsem začala ukrajovat ty kousky jakoby té cesty jako líp a líp, protože jsem si právě na sebe nekladla jako tak velký jako nároky. No.
A o nárocích se bavíme v tom dalším díle. Já myslím, že tohle je super závěr. Díky, že jste s námi a těšíme se na vaše zkušenosti a komentáře přímo u téhle epizody. Mějte se prima.
Díky, těšíme se. A na závěr podcastu bychom vám ještě rádi připomněli slevu na značku Snacks, která je ve výši 20% s kódem ustambudem20 na www.snacks.cz a to do 30. září roku 2023.